Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxorodagi banklar xodimlari uyma-uy yurib aholidan mulk solig'ini undirmoqda. Toshkentda tug'ilgan Shavkat Miramon va Mirziyoning otasiga prezident sovg'asi Cobalt avtomobilini berishdi. Bosh vazir Abdulla Aripov marhum prezident Islom Karimov davrida soxta ish o'rinlari yaratilgan deb tanqid qildi.
Chetelga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamish.
Kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi Mirziyoyevni oltin nishon bilan taqdirlashga qaror qildi. Toshkent viloyatining Beldirsoyidagi sport majmuasida 3 yosh yigit qor ko'chkisi tagida qolib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telekom shirkati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007-yil boshida Telia Soneraning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi. Va unga 7 yil 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kivisari advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007-yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kivisari harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007-yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi, Telia Soneraning 2007-2013-yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatlik qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kivisariga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler 2012-yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergani haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Stetler Tero Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlaydiki, aynan Kivisari ruxsati bilan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. Telia Sonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuima Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007-yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
O'zbekistonning eng muhim voqealari, bahs va munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasida sobiq prezident Islom Karimov yuritgan siyosatni keskin tanqid qilib chiqdi. Bu tanqid Abdulla Aripovning 22 dekabr kuni prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida Xotin-qizlar qo'mitasining hisobot saylov konferensiyasida qilgan ma'ruzasi paytida yangradi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik yetib kelgan audio tasmada Abdulla Aripov 50 daqiqadan ko'proq vaqt davomida asosan O'zbekistondagi xotin-qizlarning bandlik muammosi va ularga yechim topish yo'llari haqida gapirdi.
Mana har xil bemanigarchiliklar to'g'risida gapiramiz. U ayollar trafiki deydi, boshqa deydi, har xil boshqa yo'l, yomon yo'lga kiribdi deydi. Kechirasizmi? U yaxshi hayotdan kirmaydi. Har bir ayol orzu-havas qilaman deydi. Bola chaqamni boqaman deydi. Oilasiga shu bolasini oldiga bir narsa tashib olib kelay deydi. Noilojlikdan ko'p narsa bo'ladi.
O'zbekiston hukumatı xotin-qizlar muammolariga hozirga qadar yetarli e'tibor qaratmaganini e'tirof etdi.
Bugungi kungacha, ya'ni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlari e'tibor bermagunlarcha, bularda umuman hech qanaqangi pulam, e'tiboram, shtatam, transportam, boshqasi ham yo'q.
Abdulla Aripov sobiq Islom Karimov nomini tilga olmagan esa-da, lekin dangasalar iborasini ishlatdi. Bu esa Karimov siyosatiga ochiqcha e'tiroz bildirayotganiga ishora qiladi.
Chet elga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamish. Ham bu dangasa bo'lmagan odam o'shanki dangasaga oldimamda ish taklif qilgan, keyin boshqa narsaga.
Dedi Abdulla Aripov. 2013 yil iyunida sobiq prezident Islom Karimov mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagandi. Islom Karimov boshqaruv davrida hukumat har yili 1 milliondan ish o'rinlari yaratilgani haqida hisobotlar berib kelgan. Ammo Abdulla Aripovga ko'ra, Karimov davrida ishsizlikka kurash e'lon qilgan ayrim moliyachilar bitta shtat o'rnini 3-4 taga bo'lib tashlagandi.
Ishsizlikni kamaytirish uchun bir qiziq-qiziq aqlli moliyachilarimiz shunaqa nimagacha bordiki, bitta shtatni 4 taga, 8 taga bo'lib tashlashdi. 10 mingdan 20 mingdan oylik to'lab, bu ro'yxatda mana mana shuncha 8 ta ish joyi tashkil etildi. Qog'ozda hammasi.
Deb qo'shimcha qildi Abdulla Aripov. Bosh vazirning ma'lum qilishicha, mamlakatda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun hozirda amaliy qadamlar tashlanmoqda. U har yili 350 ming nafarga yaqin xotin-qizlar mehnat bozoriga kirib kelayotganini bildirdi.
Ishlamayapti. Asan uni qarab ko'r, uni malakasi o'shanga yarasha bormi yo'qmi? Bu bir. Ikkinchidan, o'shanga yarasha berilayotgan pul arziydimi, arzimaydimi?
Deya tan oldi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov ichki ishlar tizimiga ayol mutaxassislarni jalb qilish bilan u yerda korrupsiyani ozaytirish mumkinligiga ham ishonishini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 13-dekabrdan boshlab Buxorodagi bank xodimlari uyma-uy yurib aholidan to'lanmagan yer va mulk solig'ini undirmoqda. Ozodlik bog'langan ayrim bank tizimi mulozimlari bu ishning viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan og'zaki topshiriq asosida qilinayotganini bildirdi. Hozircha O'zbekiston prokuraturasi bu ma'lumot bo'yicha izoh bermadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Milliy bank bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 13-dekabrdan boshlab o'zi va hamkasblarining uyma-uy yurib aholidan soliq undirish bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Ertalab soat 9:00 da ishga kelamiz. Soat 10 dan 16:00 gacha mahallalarga soliq undirish uchun ketamiz. Mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni terib chiqyapmiz. Har birimizga ikkitadan mahalla biriktirilgan. Yonimizda mahalla yig'ini raisi yoki yordamchisi bo'ladi. Har kuni soat 16 da Markaziy bankning tumanimizdagi vakiliga svodni beramiz. Qancha pul yiqqanimiz va qancha xonadonga kirib chiqqanimiz borasida hisobot beramiz. Markaziy bank vakili esa sektor rahbariga, ya'ni prokurorga soat 19:00 gacha kunlik hisobot berishi lozim, deydi. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini oshkor qilmaslikni so'ragan bank xodimi. Ayni sabab bois ismi sir saqlanishini so'ragan Qishloq qurilish bankining ushbu tumandagi bo'limi xodimi ham soliq undirishga chiqayotgani va buni dam olish kunlarisiz amalga oshirishga majbur qolayotganini bildirdi. Shanba yakshanba kunlari ham soliq undirish bilan bandmiz. Ortiqcha ishlaganimiz uchun ustama pul ham to'lanmaydi. Har kuni soat 16 dan keyin bankka kelib asosiy ishimiz bilan shug'ullanamiz. Har kuni soat kechki 7:30-8:00 gacha bankda qolib ketyapmiz, deydi Qishloq qurilish banki xodimi. Kogondagi Xalq banki bo'limining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi soliq yig'ishga rahbarlar bosimi ostida chiqishga majbur bo'layotganlarini ta'kidladi. Soliqchi bo'lmasam nimaga soliq yig'ishim kerak? O'zimning ishlarim qolib ketyapti deganlar bo'ldi. Boshliqlar ishlasang shu, ishlamasang o'rningga ishlayman deb turganlar ko'p deb ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishdi. Keyin xonadonlarga kirib ham tahdidga qo'lyapmiz. Bizni haydab solganlar ham bo'ldi. Seni birinchi marta ko'rib turishim, bizning o'z soliq inspektorimiz bor. Senga pul bermayman deb haydashdi. Biz odamlardan naqd pul olamiz yoki puli kartochkada bo'lsa, yonimizda terminalimiz ham bor. Har qanaqa ko'rinishda pulni qabul qilishimiz
qilishimiz mumkin. Lekin soliq terish juda qiyin bo'lyapti. Keyin boshliqlar nimaga kam soliq yig'ding deb bizni yana urishyapti dedi Xalq banki xodimi. Qo'qon tumanidagi Qishloq qurilish banki bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda soliq yig'ish borasida viloyat prokuraturasi tomonidan og'zaki topshiriq berilganini iddao qildi. Bu nafaqat bizning tumanda, balki butun Buxorodagi banklarda bo'layotgan holat. Buxoro viloyatining soliqdan qarzdorlik darajasi katta ekan. Soliq xodimlari ulgurmayapti ekan. Bizni tuman prokuraturasiga chaqirib, viloyat prokuraturasidan shunday topshiriq bo'lganini aytishdi. 29 dekabrgacha mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni undirishimiz kerak. Qo'limizda aholining qarzdorligi bo'yicha hujjat ham bor, deydi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, Qo'qon aholisining mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorligi 2018 yil dekabrgacha 490 million 660 ming 329 so'mni tashkil etadi. Buxoro viloyat Markaziy bank mulozimi nafaqat Qo'qon tumani, balki viloyatdagi barcha banklar xodimlari soliq yig'ishga jalb qilinganini tasdiqladi, biroq buning sabablarini izohlashni istamadi. Markaziy bankning Toshkentdagi bosh ofisi mulozimi esa bank boshqaruvining bank xodimlarini soliq yig'ishga jalb qilish jarayoniga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Buxoro viloyat prokuraturasidan hozircha bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati esa bu xabarni o'rganib, natijasini bildirishni ma'lum qildi.
Buxorodagi banklar xodimlari uyma-uy yurib aholidan mulk solig'ini undirmoqda. Toshkentda tug'ilgan Shavkat Miramon va Mirziyoning otasiga prezident sovg'asi Cobalt avtomobilini berishdi. Bosh vazir Abdulla Aripov marhum prezident Islom Karimov davrida soxta ish o'rinlari yaratilgan deb tanqid qildi.
Chet elga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamish.
Kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi Mirziyoyevni oltin nishon bilan taqdirlashga qaror qildi. Toshkent viloyatining Beldirsoyidagi sport majmuasida 3 yosh yigit qor ko'chkisi tagida qolib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida 10-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. O'qituvchilarga ko'ra, navbatchilik yangi yil kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax viloyatidan ozodlikka bog'lanib, ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlashni istamagan o'qituvchiga ko'ra, kunduzi ayollar, kechasi erkaklar navbatchilikka chiqyapti. Bilishimcha, hamma maktabda shu ahvol. Bizning maktabda 10-dekabrdan boshlandi. Biz erkaklar kechki soat 8dan ertalabki 8gacha turamiz. Kunduzgi smena 6 soatlik. Kunduzi navbatchilikda faqat ayollar turadi, dedi jizzaxlik o'qituvchi. Ozodlikka bog'langan boshqa bir o'qituvchi Jizzax shahrining 4-chi maktabidagi tungi navbatchilikka oid hujjatni jo'natdi. 2018 yil 15 dekabrdan 2019 yil 10 yanvargacha xodimlarning tungi navbatchilik jadvali deb nomlangan hujjatda maktabning 11 nafar erkak o'qituvchisining ismi sharifi va ularning qaysi kuni navbatchilikka chiqishi ko'rsatilgan. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 34-chi maktab dagi kunduzgi navbatchilik ro'yxati aks etgan. Hujjatga ko'ra, maktabning 47 nafar ayol xodimi 2 smenada navbatchilikka chiqishi qayd qilingan. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilarga ko'ra, navbatchilikka chiqish talab bilan o'qituvchilarga bosim o'tkazilmoqda. Agar o'qituvchi navbatchilikka chiqmasa, unga hayfsan berilishi, oyligi kesilishi, ishdan olishgacha bo'lgan choralar ko'rilar ekan, deydi zangiotalik o'qituvchi. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkentdagi xalq ta'lim bo'limlaridan birining mulozimi tumandagi maktablar direktorlari bilan Telegram orqali qilgan yozishmasi aks etgan. Yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, maktablardagi navbatchilik ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ham tekshirilmoqda. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi mutlaqo tekinga navbatchilik qilayotganini aytdi. Eng qiyini erkak o'qituvchilarga tuni bilan navbatchilikda turib, ertasiga ertalab yana darsga chiqyapmiz. Bu majburiy mehnat-ku. Navbatchiligimiz uchun bizga bir tiyin ham to'lanmaydi. Bu mutlaqo mehnat kodeksining buzilishi. Hech kim buni tekshirmaydi, dedi anonim qolishni istagan Xo'jaylilik o'qituvchi. Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan o'qituvchilarga ko'ra, ularga navbatchilik tadbiri yangi yil bayrami munosabati bilan tashkil qilingani va bundan maqsad xavfsizlikni ta'minlash ekani aytilgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali uzluksiz navbatchilik tadbiri barcha viloyatlar maktablarida tashkil qilingani ma'lum bo'ldi. Jizzax tumani xalq ta'lim bo'limining ozodlik bog'langan rasmiysi maktablarda 3 smenali navbatchilik tashkil qilinganini tasdiqlab, bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasi topshirig'i ekanini aytdi. Ozodlik birorta ham viloyatdagi xalq ta'lim boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ma'lumotiga ko'ra, maktablardagi uzluksiz navbatchilik tadbiridan vazirlik mutlaqo bexabar. Vazirlik maktablarga navbatchilik borasida topshiriq ham, buyruq ham bermagan. Agar o'qituvchilar navbatchilikka majburlanayotgan bo'lsa, vazirlikning ishonch telefoni, ya'ni 1006 raqamiga qo'ng'iroq qilishsin yoki bu vaqtda ariza bilan murojaat qilishsin. Vazirlikda majburiy mehnat pul yig'imlariga oid holatlarni o'rganish uchun maxsus boshqarma tashkil qilingan. Navbatchilikka oid ariza yoki murojaat tushsa, albatta ushbu boshqarma o'rganadi va bartaraf qilinadi, dedi Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar chayqovchilikda ayblangan Komil Yo'ldoshov 52 million so'm, Rafael Fuzailov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtniki deya iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha musodara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman, deya ta'kidladi.
Меня интересует, чтобы вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картиной законно владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 52 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman, deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня, возместить мне стоимость этой картины.
Asar 1953 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Komitetida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim, deydi sud ichida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan g'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqtincha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajdan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18 tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammadjanov imzo chekkan, dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Askarxo'jayeva so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's Kim Ochdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tarafidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U vazirlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida musodara qilingan, deydi mulozim. Ammo Andrey Plujnikov o'zbek rasmiylari menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga musodara qilish uchun yolg'on gapirishdi, deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov keyingi yilda Toshkentda MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filiali ishga tushirilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga qarashli mamlakatning eng nufuzli oliy o'quv yurti MGIMO Boku va Toshkentda o'z filiallarini ochishga hozirlik ko'rmoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat institutida rahbariyat bilan 20-dekabr kuni Moskva shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi.
По просьбе руководства Азербайджана и Узбекистана университет провел подготовительную работу по созданию своих филиалов в этих странах.
Ozarbayjon va O'zbekiston rahbariyati iltimosiga binoan universitet bu mamlakatlarda o'z filiallarini ochish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini olib bordi. Bugun biz MGIMO ustaviga tegishli o'zgartirish kiritamiz va bu Boku va Toshkentda filial ochishga imkoniyat yaratadi. Albatta bu qadam Rossiyaning MDH davlatlari hududida insonparvarlik ishtirokini kengaytirishga olib keladi, dedi Sergey Lavrov. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri MGIMO o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib Rossiyaning tashqarisidagi idoralarga kadrlarni tayyorlashga tushganini ham ma'lum qildi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat institutida ozodlik murojaatiga kelgusi yildan hozircha magistratura yo'nalishi bo'yicha qabul boshlanishi to'g'risida javob berishdi.
Наш ректор подписывал соглашение с ректором УМЭ в присутствии президента Авдеева.
Siz oldinroq xabar olgan bo'lsangiz kerak. Ikki mamlakat prezidentlari ishtirokida bizning rektorimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori bilan kelishuv imzolagan edi. Ya'ni filial ochilishi 100% aniq. Keyingi yildan boshlab ko'rsatilgan ikkita dastur bo'yicha qabul qilishni boshlaymiz. Hozircha magistraturaga, dedi oliygoh matbuot xizmati rahbari Viktoriya Kalashnikova. Institutda keyinroq O'zbekistonda bakalavriat yo'nalishi ham ochilishi mumkinligini inkor etishmadi. Suhbatdosh, Toshkentda ochilayotgan filialga nechta talaba qabul qilinish masalasi hozircha muhokamada ekani va u haqda ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Ayni damda MGIMO o'qituvchilari O'zbekiston hududida pullik master-klasslar o'tkazishni boshlab yuborganini internetda ko'rish mumkin. 2018-yilning 19-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan 2019-2021 yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik dasturi O'zbekiston hududida Rossiya universitetlari, xususan MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filialini ochishga oid kelishuvlarni imzolagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2000-yildan buyon BMT Bosh Assambleyasi qarori bilan butun dunyoda Xalqaro muhojir kuni nishonlab kelinadi. 2018-yilning noyabr oxirlarida Xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan O'zbekiston dunyoda eng ko'p migrantlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar qatoridan o'rin olgani e'tirof qilindi. O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek migrantlarining birgina Rossiyadagi soni taxminan 4 million kishiga yetadi. Ular jo'natayotgan mablag'lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining talaygina qismini tashkil etadi. Mehnat muhojirlari 2018-yilning 9 oyi mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdorda pul jo'natgan. Ayni damda Rossiya hukumati Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotini yanada murakkablashtirishga harakat qilib kelayotgani ma'lum. Moskvaning Marasiyka mavzesida qurilishda ishlayotgan surxondaryolik Suvonqul o'tib borayotgan yil juda og'ir bo'lganini eslab, dedi.
Patentlar qimmat bo'lyapti, patent. Registratsiya sal qiyinroq bo'lyapti. Shu tomonlari bor, lekin har kimga har xil,
dedi Suvonqul. Suvonqulning bu fikriga Qashqadaryolik Ulug'bek ham qo'shildi.
Migrantlar uchun hamma joyda ham qonunlari qattiqlashib boryapti. O'zbekiston davlatimiz shunaqangi integratsiyalarga qo'shilsa, balki yana ham yengillik bo'lar.
O'zbekistonlik migrantlar suhbat davomida qirg'izistonlik hamkasblari vaziyati ancha yaxshiligiga e'tibor qaratsa-da, qirg'iz muhojirlarning o'zlari hatto bu sharoitlar og'ir ekanini gapirmoqda.
O'zim Qirg'izistonga ketsam, o'zim o'sha yerda ishlasam, yaxshi biznes qilib, yaxshi ishlasam, o'sha tilak bor. Uyning oldida, o'zim yerimda.
Ya, unday ila yaxshi bo'ldi maga. Mana kelayotgan yil, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Qiyinroq bo'ldi, qanday bo'lsin.
Qanday?
Ish yo'q.
Tojikistonlik Sirojiddin barcha yurtdosh muhojir Rossiyada ko'proq va tezroq pul ishlab, yaqin kelajakda o'z vatanlariga qaytishni tilab qoldi.
Чтобы пахать, пахать, через 2 года уехать на родину и всё-таки успокоиться и там же.
Muhojirlar doimo ish bilan ta'minlangan bo'lishi va ular tinmasdan ishlab, keyin 2 yildan keyin o'z yurtlariga ketishlarini, o'sha yerda joylashishlarini istayman, dedi Sirojiddin. 13 yildan buyon Moskvada Markaziy Osiyolik migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan yurist Botirjon Shermuhammad ozodlik savollariga javob berib, 2018-yil o'zbek muhojirlari uchun qanday yil bo'lgani va 2019-yilda ularni nima kutayotganini taxmin qilib ko'rdi.
Ya'ni O'zbekiston hukumat tomonidan 2018-yilda migrantlarga yordam berish uchun aniq konkret qadamlar yo'lga qo'yildi. Qarorlar qabul qilindi, fond tuzildi, o'sha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi, bir qancha ishlar amalga oshirildi va mana 2019-yilda o'sha vakolatxona ochilishini, ularni rasmiy o'sha migrantlarning huquqlarini himoya qilishni shug'ullanishni ko'rishimiz kerak. 2019-yil albatta oson bo'lmaydi, lekin bizning migrantlarimiz mehnatsiz var, og'irlikdan qo'rqishmaydi. Tushkunlikka tushmaslik kerak, harakat qilish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi.
Dedi Botirjon Shermuhammad. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Buxorodagi banklar xodimlari uyma-uy yurib aholidan mulk solig'ini undirmoqda. Toshkentda tug'ilgan Shavkat Miramon va Mirziyoning otasiga prezident sovg'asi Cobalt avtomobilini berishdi. Bosh vazir Abdulla Aripov marhum prezident Islom Karimov davrida soxta ish o'rinlari yaratilgan deb tanqid qildi.
Chet elga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamish.
Kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi Mirziyoyevni oltin nishon bilan taqdirlashga qaror qildi. Toshkent viloyatining Beldirsoydagi sport majmuasida 3 yosh yigit qor ko'chkisi tagida qolib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, sobiq davlat maslahatchisi Muhiddin Tohiriy hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. General Muhiddin Tohiriyning hibsga olingani haqida Turon 24 Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Surayyo Rahmonovaga tayanib xabar qildi. Muhiddin Tohiriy hibsga olindi, tergov olib borilmoqda. Tergov siri nuqtai nazaridan boshqa ma'lumot berilishi maqsadga muvofiq emas deb aytgan Surayyo Rahmonova. Huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, shu hafta boshida hibsga olingan Muhiddin Tohiriy korrupsion jinoyatlarda ayblanmoqda. Bu jinoyatlar uning davlat bojxona qo'mitasidagi faoliyatiga bog'liq, dedi huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. 55 yashar general-mayor Muhiddin Tohiriy 2018-yil 13-fevralida O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi raisligidan bo'shatilgandi. Shu yil boshida Bosh prokuratura tergovchilarining prezident topshirig'i bilan davlat soliq va bojxona qo'mitalarida jiddiy tekshiruvlar o'tkazayotgani xabar qilindi. O'shanda Muhiddin Tohiriyning ishdan olingani ushbu tekshiruvlar natijasi bilan bog'liq bo'lishi taxmin qilingandi. Mazkur lavozimda Muhiddin Tohiriy 2016-yil 20-dekabrdan boshlab 13 oy davomida faoliyat yuritdi. Muhiddin Tohiriy 2006-2008 yillarda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati raisining o'rinbosari, 2008-2010 yillarda Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari, 2010-2011 yillarda o'shandagi prezident Karimovning kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 2011-2016 yillarda yana BXX raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan Tohiriy 2013-yildan Karimov o'limiga qadar SBP, ya'ni Prezident Xavfsizlik Xizmatiga raislik qilgan. Ayni lavozimda Karimovning eng ishongan odamlaridan biriga aylangan Muhiddin Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014-yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu haqda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi asosida xabar tarqatgan akkaunt tintuv hujjatini taqdim qilgandi. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Muhiddin Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgandi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'z avtosanoat Peugeot Citroen zavodi loyihasi o'zgarishga uchraganini e'tirof qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-dekabr kuni O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati Jizzax viloyatida yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha qo'shma loyiha to'g'risida deb nomlangan bayonotini e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, O'z avtosanoat va Fransiyaning PSA Group kompaniyasi o'rtasida Jizzaxda avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirda obyektda qurilish montaj ishlari yakuniga yetmoqda. Texnologik va muhandislik jihozlari yetkazib berilishi bo'yicha tegishli kontraktlar tuzilgan, deyilgan rasmiy xabarda. Qo'shma korxonada nega hanuzgacha texnologik va muhandislik jihozlari o'rnatilmaganiga izoh berilmagan. 17-dekabr kuni Ozodlik Jizzax erkin industrial zonasi hududida 10-dekabrgacha ishga topshirilishi va'da qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlarning to'xtab qolgani haqida xabar tarqatgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent va Jizzaxdagi mulozimlar qurilishning pul yo'qligidan to'xtab qolgani, pul yo'qligiga esa fransuz tomonining loyiha istiqboliga shubha bilan qarayotgani ortidan o'z sarmoyasi uchun muayyan kafolatlar talab qilayotgani sabab ekanini bildirgan edi. O'z avtosanoat rasmiy bayonotida aniq ma'lumot berilmagan holda Fransiyaning PSA Group korporatsiyasi bilan muzokaralarning hali ham davom etayotgani e'tirof qilingan. Boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar munosabati bilan sheriklar loyiha konsepsiyasini o'zgartirish va iqtisodiy parametrlarni optimallashtirish ustida hamkorlikda ishlamoqdalar, deyiladi O'z avtosanoat bayonotida. Ayni paytda O'z avtosanoat fransuz tomoni loyiha konsepsiyasiga qanday o'zgartirish kiritishni so'ragani haqida lommim demagan. Ozodlik bilan bu loyiha haqida gaplashgan O'z avtosanoatning shaxsi ochiqlanmasligini istagan mulozimi, PSA Group O'zbekistonga kiritishi ko'zda tutilgan sarmoya va texnologiyasi uchun bir necha yuz million dollarlik moliyaviy kafolat talab qilayotganini aytgan edi. Bu mulozim kafolat masalasi hal etilmagunga qadar fransuzlar O'zbekistonga biror jihoz ham olib kirmasligini ta'kidlagan edi. Loyihaning kechikayotgani va tomonlarning loyiha konsepsiyasini o'zgartirish ustida ishlayotgani haqidagi rasmiy xabardan bu masala hanuzgacha o'z yechimini topmaganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik 19-dekabr kuni O'z avtosanoat matbuot xizmatiga Peugeot Citroen qo'shma korxonasining ishga tushirilishi uchun belgilangan yangi muddat bormi? U qachondan ish boshlaydi degan savol bilan qayta murojaat qildi. Hozircha bu savolga ham javob berilgani yo'q. Prezident Mirziyoyev 2017-yil noyabrida 2018-yilning 10-dekabridan yangi zavoddan avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni topshirgan edi.
Yilda dunyoni o'zining yorqin shaxsiyati va iste'dodi, unutilmas bayonotlari va keskin siyosati bilan lol qoldirgan san'atkorlar, olimlar, siyosiy arbob va sobiq davlat rahbarlaridan bir qanchasi olamdan o'tdi. Quyida ulardan ba'zilarining unutilmas bayonotlarini yodga olamiz. Janubiy Afrika Respublikasining sobiq prezidenti Nelson Mandelaning rafiqasi, irqiy diskriminatsiyaga qarshi kurashgan faol Winnie Mandela 2-aprel kuni 81 yoshda Johannesburgdagi shifoxonalardan birida vafot etdi. 1964-yil Pretoria shahrida bergan intervyusida u turmush o'rtog'i Nelson Mandela faoliyatiga shunday baho bergan edi.
My husband has been fighting for the liberation of the African people.
Turmush o'rtog'im Janubiy Afrika xalqi ozodligi uchun mamlakatdagi barcha irqiy guruhlar o'zaro uyg'unlikda ishlash uchun kurashmoqda.
For the working harmoniously of all the racial groups in this country.
Degan edi Winnie Mandela 1964-yil Pretoria shahrida. Chekiyada tug'ilib o'sgan amerikalik rejissyor Milosh Forman 13-aprel kuni 86 yoshida AQShning Connecticut shtatida vafot etdi. 1999-yil Jeneva shahrida Shvetsiyaning RTS davlat telekanaliga bergan intervyusida u shunday degan edi.
Personne pas préfère la maison, quand j'étais en Tchécoslovaquie, je faisais mes films là-bas, j'étais attaqué.
O'z uyingda hech kimga yoqmaysan. Chexoslovakiyada yashayotgan paytimda filmlarni suratga olayotganimda u yerda keskin tanqidga uchradim. Amerikada esa olqishlashdi. Endilikda Amerikada menga hujum qilyaptilar, Chexoslovakiyada esa olqishlayaptilar.
Aplodian Amerika, maintenant je suis attaqué à l'Amérique et aplodian Tchécoslovaquie.
Milosh Forman 1999-yil Jenevadagi chiqishida. Rossiyalik yozuvchi hamda Sovet hukumatiga qarshi kurashgan faol Vladimir Voynovich 27-iyul kuni Moskva shahrida vafot etdi. U 85 yoshda edi. Joriy yilning 6-iyunida o'limidan 1 oy oldin Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan intervyusida yozuvchi shunday degan edi.
Но, по-моему, изменилось только изменился масштаб репрессий.
Менимча 1930-йилларга солиштирганда репрессияларнинг кўлами ўзгарди холос. Табиики улар озайди, аммо аслида расмийларимиз одамларни қилмаган ишини қилдим деб айтишга мажбурлашда давом этмоқда. Shunday ekan, yumshoq qilib aytganda, rasmiy ruxsat berilmagan metodlar deb ataladigan metodlar mo'jizakor natija beradi va hanuz odamlarni qilmagan ishlarini qildim deb tan olishiga olib kelmoqda. O'ylaymanki, bu repressiyalar davom etmoqda.
В том, чего он не делал, это, по-моему, практика остаётся.
Chiqish arman bo'lgan farang qo'shiqchisi Sharl Aznavur 1-oktyabr kuni 94 yoshda yurak xurujidan Fransiyadagi qishlog'ida vafot etdi. 2016-yil Gollivud shon-shuhrat xiyobonida faxriy yulduz bilan taqdirlanish ortidan jurnalistlarga bergan intervyusida u shunday degan edi.
J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis parce que quand on dit show business,
Qo'shma Shtatlarda ko'p ishladim. Chunki aytishadi-ku, shou-biznes bu Amerika deb. Amerika shou-biznes mamlakatidir. Bu sohada karyera qilmoqchi bo'lsangiz, Amerika orqali o'tgan yo'lni bosib o'tishingiz kerak.
Quand on veut faire une carrière, il faut passer par l'Amérique.
Saudiya Arabistonining taniqli jurnalisti Jamol Xashoggi Istanbuldagi Saudiya konsulligiga shu yilning 2-oktyabr kuni kirgandan keyin avvalgi g'oyib bo'ldi, so'ngra esa o'lgan haqidagi xabar o'rtaga chiqdi. Uning sirli o'limini hanuz Turkiya va Saudiya Arabistoni prokurorlari tergov qilmoqda. 2018-yil boshida Washington shahrida Al Jazeera telekanalining Upfront dasturiga bergan intervyusida Xashoggi shunday degan edi.
Look, I got fired from my job twice because I was pushing for reform in Saudi Arabia.
Qarang, men Saudiya Arabistonida islohotlar uchun kurashganim tufayli ishimdan 2 marta haydaldim. Bu oson bo'lmadi. Ammo odamlar qamalayotgani yo'q, nafas olish uchun hanuz imkoniyat bor edi.
There was a breathing space.
Saratonga chalingan italyan rejissyori Bernardo Bertolucci 26 noyabr kuni Rim shahrida 77 yoshda vafot etdi. 99-yil BBC telekanalining Scene by Scene dasturiga London shahrida bergan intervyusida rejissyor shunday degan edi.
It has been always my way of approaching a story.
Biror hikoyani tasvirlashda har doim kameradan hujjatli film suratga olayotgandek foydalanib kelaman.
To use the camera as if I was doing a documentary.
AQShning 41-chi prezidenti George Bush 30 noyabr kuni Houston shahrida vafot etdi. 97 yoshga chiqqan sobiq prezident Parkinson kasalligi alomatlari bilan kurashib kelayotgan edi. 1990-yil Sovet Ittifoqining so'nggi yetakchisi Mixail Gorbachev bilan Washingtonda o'tkazgan uchrashuv ortidan uyushtirilgan matbuot anjumanida Bush shunday degan edi.
Not long ago, some believed that the weight of history condemned our two great countries.
Yaqin kunlargacha ayrimlar o'tmishimizning buyuk davlatlarimiz, xalqlarimizni muntazam ravishda o'zaro ixtilofda bo'lishga mahkum qilib qo'yganiga ishonar edi. Lekin siz va men bunday tarixga qarshi chiqishimiz, yangi qadam tashlashimiz, davomli hamkorlik munosabatlarini o'rnatishimiz kerak.
Build a relationship of enduring cooperation.
Degan edi, sobiq Sovet Ittifoqining so'nggi yetakchisi bilan muzokaralardan so'ng katta George Bush. Rossiyalik taniqli inson huquqlari faoli, Rossiya inson huquqlari kengashi a'zosi Lyudmila Alekseyeva 8-dekabr kuni 91 yoshda Moskva shahridagi shifoxonalardan birida vafot etdi. Sobiq Sovet Ittifoqida bir necha mashhur dissidentlar huquqlarini himoya qilgan Alekseyeva 2013-yilda Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan intervyusida shunday degan edi.
Я отношусь к этой работе как
к своей самой важной, самой дорогой миссии, потому что...
Men o'z ishimni muhim va qadrli vazifa deb bilardim. AQShga bir umrga ko'chib bordik deb o'ylagandik. Hech qachon qaytib kelmasligimiz haqidagi o'ylar qanchalik og'ir, qo'rqinchli bo'lganini ta'riflash qiyin. Har doim hech bo'lmasa o'z ovozim bilan, vatandoshlarim bilan birga bo'lish, vatanimda bo'lishni istardim. Radio Svoboda meni bunday imkoniyat bilan ta'minladi.
Быть среди своих соотечественников, быть в своей стране. И свобода давала мне такую возможность.
Дегенеде россиялык таныклы жамоат фаалы, инсан хуклары хымаатсы Людмила Алексеева 2013 жылда азатлыкка берген интервьюсыда. Өткен елі вафат еткен таныклы жамоат арбаблары, сиясатчылар, санаткарлар ва маданият арбаблардан базыларыны хатырладык. Bu mavzudagi boshqa ma'lumotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz, shuningdek, yakuniga yetgan yilda insoniyatni tark etgan faollarning hayot aks etgan foto video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Assalomu alaykum, studiyada Zamira Shukur. 2018 yilning iqtisodiy vaziyati sarhisobini bugun Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev bilan birga qilamiz. Saparboy Jubayevga bergan birinchi savolimiz 2018 yilning eng muhim iqtisodiy voqeasi sifatida siz bugun qaysi voqealarni tilga olgan bo'lardingiz? Degan mazmunda bo'ldi.
Men O'zbekistondagi investitsiya muhitining o'zgargani bu muhimroq deb aytardim.
O'zgardimi?
Bu, o'zgardi.
Bu bayonotni O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari berayotgan ma'lumot, bayonotlardan kelib chiqib aytayapsizmi yoki bir bu fikringizni quvvatlaydigan real bir faktlar bormi? Nima o'zgardi investitsion muhitda?
Masalan, O'zbekistonga Rossiya investorlari tomonidan yoki boshqa davlatlardan investitsiya keltirish imkoniyatlari oshdi va investitsiya keltirish boshlandi.
Kim kirdi masalan? Mana imkoniyat oshgan bo'lsa, demak, real vaziyatda kimdir kelgan bo'lishi kerak, kimdir qaysidir pulini tikkan bo'lishi kerak. Kim kirdi? Mana katta kompaniyalardan, hurmatli kompaniyalardan, shubhali bo'lmagan kompaniyalar.
Endi oldin Rossiyadan boshlaylik. O'zbekistondagi neft ishlab, gaz ishlab chiqarish masalasi bo'yicha bu qo'yim oldin bir ishlardi-da, bir uruvinda ushlab turardi shu uzilib ketmasligini deb. Shu 2 yildan beri ular ko'p investitsion programmalarni boshladi.
Endi Saparboy aka, Lukoil Karimov davrida ham O'zbekistondagi eng katta investor deb 10 yillar davomida aytib kelinardi. Ana 5 milliard topib kiryapti, mana 10 milliard topib kirib kiryapti deb. Lukoildan boshqa kim kirdi agar investitsion muhit shu qadar jiddiy o'zgargan bo'lsa?
O'zbekiston uchun pul kelishi kerak.
Butun dunyoda xalqaro standartlar bor. Pul yuvishga qarshi, iflos pullarga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro qonunchilik bor.
Yevropada talabni yuqori qo'yasizlar. Lekin bizning mana bu O'rta Osiyoda, Qozog'iston, shu O'zbekiston, ko'p vaziyatlarda Xitoy ham shu pullarni kelishiga albatta o'yinda ochiq pullar bo'lishi kerak, lekin iqtisodni shu o'zgartirish uchun, ochiq qilish uchun, boshlash uchun kerak vaqtlarda shuni ochib ko'rsatish maqsadga muvofiq emas. Ko'p kompaniyalar o'zlarini haliga qaysi davlatga, qaysi davlatda qaysi pulni solishlarini maxfiy saqlaydi. U banklarda ham shunaqa maxfiylik bor.
Demak, pulini yashirish uchun sabablari bor. Boyligini bekitish uchun sabablari bor.
Endi uni pulni yashirish deyilmaydi-da.
Investitsiyadan boshladingiz va o'zingiz qurilishlarga o'tdingiz. 2018 yil davomida asosan iqtisod yangiliklari palon joyda palon city quriladi, Toshkent city quriladi, Mirobod city quriladi, To'ytepa city quriladi, yana bir narsa quriladi. Butun mamlakat bo'ylab tuppa-tuzuk bozorlarni buzishlar davom etdi. Kambag'alga uy quramiz deb haligi boylarni uyini buzishlar davom etyapti. Xullas, buzish va qurishlar yili deb atash mumkin. 2 yil oldinmi Mirziyoyev hokimiyatga kelgandagi birinchi suhbatlarimizda aytuvdingizki, iqtisodni oyoqqa turg'izish uchun, iqtisodni isloh qilish uchun hozir qurilish qiladigan zamon emas. Hozir davomli ravishda ish o'rni bilan ta'minlaydigan ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak. Kambag'al odam hali qo'lidagi cho'ntagidagi hamma puliga bitta uy qurib, keyin uy ichida hech narsasi yo'q o'tirmaydi degan bir mazmunda gapirgan edingiz. 2018-yil mega qurilishlar yili bo'ldi. Buni qanday izohlaysiz? O'zbekiston iqtisodi og'ir ahvolda ekanini Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kundayoq tan olgan edi. Hozir asosiy ishimiz ish o'rni, ish o'rni, ish o'rni. Qurilishlar, mega qurilishlarni nima bilan izohlaysiz?
Shu fikrimni o'zgartirmadim desam ham bo'ladi-da. Chunki shu qurilishlarni ichida katta bo'lib ketgani bu haliga ozgina bo'lsa ham ertaga qiyinchilikka olib keladi. Hali siz kelibir qaysi bir loyihalarni byudjet hisobidan, albatta bu byudjetga og'irlik tushishi mumkin. O'yin sovuq, park, shunaqa shahar markazini qurilishidan ko'ra oldin ishlab chiqarish qurilishlariga, ya'ni ishlab chiqaruvchi investorlarga ko'proq yo'l berish kerak edi. Hozircha bizda to'g'ri, mana bu bir tashqaridan ko'rinadigan shu uy qurilishi, birdaniga pul tushadigan haligi o'yin qurilishi, shunaqalarga ozgina ahamiyat berilyapti. Masalan, Toshkent City, Buxoroning o'rtasi, yo bo'lmasa boshqa shaharlarda ham shunaqa haligi kommunal uylar degan narsalar uncha ko'payib ketyapti. Bu bir tomondan to'g'ri, haligi Obod mahalla masalan men juda qo'llab-quvvatlayman-u, endi u ozgina shuni kutib tursa ham bo'lardi degan bir fikrim bor edi. Oldin men elektr energiyani ishlab chiqarish, shu gazlarni qurish, tovarlar ishlab chiqaradigan, eksportga moyil narsalarni chiqaradigan, shu avtomobil ishlashlarini ko'paytirganda yaxshiroq bo'lar edi deyman. Ularga ham harakat bo'lyapti-yu, lekin investitsion muhitni eng asosiy bir natijasi deb O'zbekistondagi shu investitsion hajmini ko'paygan ham aytar edim-da.
Qanchaga ko'paygan, qanchadan qanchaga ko'paygan haqida endi rasmiylardan boshqa ma'lumotimiz yo'q.
Endi qarang, bu ikki davlat o'rtasidagi savdoning ko'payishi bilan aniqlanadi. Masalan, Qozog'iston bilan O'zbekistonning o'rtasidagi savdo 40% ko'paygan. O'tgan yillari bir milliardga ham unchalik yetmasdan turgan edi, bir 800-900 million dollar bo'lib, mana masalan, bu yil 1.5 milliard dollarga yetdi. Ya'ni 2-3 yilda 5 milliardga yetkazamiz degan, endi uni ko'ramiz. Masalan, Tojikiston bilan savdo masalasi ko'paydi, Qirg'iziston bilan savdo masalasi ko'paydi. Bu ikkinchi endi, mayli, men investitsiyadan ikkinchi narsaga o'tay. Ya'ni ikkinchi iqtisodiy bir o'zgarishlar O'zbekistonni shu hududdagi davlatlar bilan savdo munosabatlari rivojlandi. Bu ham katta bir o'zgarish.
2018-yilning iqtisodiy vaziyatiga oid yakuniy xulosalar bilan tanishayapsiz. Suhbatdoshimiz Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev. Mana siz bilan 2018-yil oxirgi kunlari, sovuq dekabr kunlarida gaplashib turibmiz. Hozir aytdingizki, Ostonada 30 daraja sovuq, hozir tashqarida, lekin biz sovuqni sezmaymiz dedingiz. Ayni paytda siz bilan gaplashayotgan bir paytda o'zbekistonliklar aksar qismi qishloqlar, hatto poytaxt Toshkentga tutash Zangiota tumani, boshqa tumanlarda aksar aholi yana o'sha kuni pechga yoqishga, ko'mirga, hatto tappiga qolgan bir sharoitda elementar komfortdan xoli bir tarzda kun kechiryapti, tirikchilik qilyapti. Bugun o'zbekistonliklar uchun iqtisoddagi asosiy o'zgarishlar, katta mega o'zgarishlar, qurilishlar, investitsiyalar haqidagi gapimiz hech narsani anglatmaydi. Qachonki ular siz bilan suhbatimiz oz muslab turgan bir uyda, ko'mirni tappini hidiga to'lgan uyda o'tirib eshitayotgan bo'lsa, nima uchun bu o'zgarishlar amalga oshmadi?
Bir 20 yil elektr energiya yetishmayotganini bir 2 yilda normal holatga keltirishni siz talab qilyapsiz. Bu juda qiyin, uzoq vaqt ham bo'ladigan masala.
Tayyor binolari buzib, qurishga milliardlab so'm sarflaguncha shu muammoga yo'naltirsa bo'lmasmidi? Mamlakat iqtisodi uchun birlamchi hayot mamot masalasi. Biznes hozir masalan qaqshayapti. Asosiy katta balki korxonalarga bordir elektr va gaz ta'minoti. Lekin boshqa hali ijtimoiy ahamiyatga ega deb topilmagan biznes hammasi hozir gazdan o'chirilgan. Elektr ta'minoti hamin qadar. Hamma kuchi mana shu fundamental masalani yechimiga qaratish mumkinmidi yoki bu qanaqadir ilojsiz ishmi?
Yo'q, iloji bor. Lekin bu birdaniga hal bo'ladigan narsa emas. Shu bugundan boshlab agarda gazni biz to'g'rilaymiz deydigan bo'lsa, hozir ikkita tarozini bosib turibdi. Biz chet ellarga kontrakt chizib qo'yilgan O'zbekistonning gazni beramiz. Valyuta tushishi kerak. Shu valyuta kerakmi? U valyuta ertaga xalq uchun oziq-ovqat, eng kerak narsalarga ishlatishimiz kerakmi? Yo balki shu kontraktni buzib o'zimizga aholiga gaz berishimiz kerakmi degan masalada men ham shu davlatni birdaniga shu tarozi boshini shu baribir endi jahon oldida o'zimizni avtoritetimiz yo'qolmasligimiz uchun shu kontraktlarni bajarish kerakdi. Azgina chidab turaylik. Yangi ish imkoniyatlarini, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish uchun harakat qilish kerak. Bu endi bir 3-4 yilda hal bo'ladigan narsa. Gaz masalasida. Endi ikkinchi elektr energiya masalasida. O'zbekiston 90-chi yilgi elektr energiya hajmidan hozir ko'p bo'lsa bir 10-15% gana yuqori ko'tarildi. Aholisi esa 40% ga oshib ketdi. Ishlab chiqarish ham shu ko'paydi. Shunga shuning uchun elektr energiya O'zbekistonda rostdan ham defitsit bo'lib ketyapti. Yozda 1.5 milliard kilovatt elektr energiyani Tojikistondan oldik. Lekin qish vaqtida Tojikistonning o'zi qiynaldi-da, hozir bizga bermay qo'ydi. Shuning uchun endi hozir O'zbekistonning bir yagona bir yo'li bor. Oldin shu Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston bir yagona sistema edi. Oldin Qozog'istonning janubi O'zbekistondan elektr energiya olardi. Endi O'zbekiston Qozog'istondan qazi elektr energiya olib shu masalani hal qilsa bo'ladi. Ertaga agarda O'zbekiston o'zi yana shu yopiq siyosatni olib boramiz, biz o'zimiz hal qilamiz desa, hali atom elektr stansiyasi qurmoqchimiz-da Navoiyda. Bu 5-8 yilga bo'ladigan narsa. Shu 5-8 yil kutib tura olmaymiz. Shuning uchun Qozog'iston orqali, Qirg'iziston orqali, Tojikiston orqali bu masalani hal qilish kerak. Endi bir muammolarga kelsak, menda ham juda ko'nglim juda hammasi to'layapti deb aytamayman. Menda ham masalan shu bank islohotlarini o'tkazish, bu butun iqtisodni asosiy qoni bu banklar. Lekin shu banklarni liberallashtirish masalasida hech bir siljish bo'lmayapti. Men buni ochiq aytishim kerak. Juda ko'p muammo bor-da.
Xo'p, demak, muammolarga o'tyapmiz. Yil davomida yechimini topmagan muammolarga o'tyapmiz va birlamchisi bank muammosi.
Eng bir ko'nglimga to'lmaydigan narsa bu qishloq xo'jaligidagi boshqarish menejmentini o'zgartirmaganimizcha bu bo'lmaydi.
Qishloq xo'jaligiga keldingiz nihoyat. Ba'zi fermerlar aytishiga qaraganda, nafaqat o'zgarmadi, balki yomon tomonga o'zgardi.
Ming afsuski, shu oldingi vaziyatda turibdi-da. Chunki qishloq xo'jaligiga nalogovikni, prokurorni umuman kerak yo'q. Ularni umuman borish kerak emas. Ular shu qishloq xo'jaligini xalqqa berish kerakda, ularni o'zlari hal qilish kerak. Bir assotsiatsiya birlashib ishlaydimi, o'zi alohida ishlaydimi, yo'q paxta ekadimi, yo'q bug'doy ekadimi, hali makka ekadimi, o'zi hal qilish kerak. Qozog'istonning misolini ko'rsatish kerak. Agarda bir samaradar bo'lmasa, ekmay qo'ya qolish kerak bu yil.
Qishloq xo'jaligidagi vaziyat yil davomida orqaga qarab ketdi. Nima uchun yana o'sha buyruqbozlik, haligi nazorat, markazlashtirish bu qadar kuchayib ketdi?
Bilmadim, men ham tushunmaydigan narsalar ko'pdi. Nimaga uchun uni shu bir qo'lga olish kerak, o'rtaga olish kerak, men tushunmayman. Erkinlashtirish degan narsa iqtisodiyotni eng bir azim o'qigan odam, ekonomik teoriyani o'qigan odamning o'zi ham biladi. Bu liberallashtirish, erkinlashtirish faqat yaxshi natija olib kelishi mumkin. Davlat aralashgan joyda obligatsiya korrupsiya bo'ladi, obligatsiyada u eng bir yomon tadbirkor. Qishloq xo'jaligida shuni qilishimiz kerak. Chunki O'zbekistonning eng bir katta imkoniyati bu qishloq xo'jaligi.
Safarboy aka, suhbatimiz oxirida yangi yil kelyapti. Mana shu yaxshi ishlar deymizmi? Yangi yilda qay darajada samarasini berishini kutish mumkin? yoki bo'lmasa mana shu hozir siz aytgan og'ir muammolar keyingi yilda qaysi shaklda oddiy o'zbekistonliklar hayotiga yana qaytadi yoki qoladi, bu haqda nima prognozingiz bor? Qaysi muammolari hal bo'lishini kutish mumkin, qaysilarini aksincha yanada chuqurlashuvini kutish mumkin? Optimizmga qanchalik asoslar bor?
Optimizm bor, lekin deymizda, masalan, men o'zim moliyachi bo'lganim uchun shu bank islohotlarini boshlamasdan boshqa bir shu investitsiya kelishiga yo boshqa bir ishlab chiqarishni haligi sanoatni rivojlanishiga juda qiyin. Bu birinchi mening aytadiganim. Shu endi umid qilardim. Prognozim albatta O'zbekistonda o'zgarish bo'ladi, chunki haliga 3-4 ta o'zgarishlar bor, shularni endi asta-sekin rivojlantirishimiz kerak. Bu masalan qo'shni davlatlar bilan savdoni rivojlantiradigan bo'lsak, O'zbekistonni o'zini ishlab chiqaruvchilari ham juda yaxshi bir natijalarga erishishi mumkin. Men prognozim shunaqa. Byudjetni aytdim, 40%ga ko'tarildi, ya'ni bu ko'p masalalarni ham hal qilishga yordam beradi. Lekin mana bu katta investitsion rejalarni byudjet mablag'idan emas, shu chet ellik investor mablag'idan qurish kerak. Bank masalasini islohot qilmasdan natijaga erishish qiyin.
Ayni paytda qishloq xo'jaligini.
Qishloq xo'jaligiga ham kredit berish masalasini shu banklar hal qiladi-da. Hech bir bank qishloq xo'jaligi bittasiga tepadan aytgani bo'yicha kredit berish kerak emas. O'zini shu men bilan gaplashib turib, men ishim yaxshi bo'lsa, shu bankning bir menejeri hal qilish kerak. Mana sizga kredit bo'ladi yo bo'lmaydi deb. Uni tepadagi boshlig'i yoki bo'lmasam hali hokim yoki bo'lmasam parlamentdan prezident aytish kerak emas. Shunaqa darajaga yetsak, bizda rivojlanish bo'ladi.
Rahmat Zaparboyga, katta vaqtingiz uchun. Yangi yillarni yaxshilab kutib oling. Yangi yilning yaxshi tilaklar.
Salomat bo'linglar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-chi klinikasi kardiorevmatologiya bo'limi sobiq mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent 70 yashar Inoyat Shirinovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u 2014-yilda mehnat ta'tilida bo'lgan bir paytda bosh vrach uni ishdan noqonuniy bo'shatib yuborgan. Inoyat Shirinov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Maqsad shu adolatni tiklash, haqiqatni qilishdan maqsad shu. Endi men sababi shuki, bular juda noto'g'ri ish qildi glavvrach. Mana 30ga berdi to'raydi 96 kunga. Keyin oradan 18 kun o'tgandan keyin mani ishdan bo'shatdi, shartnomani bekor qildi.
60ga paytida ishdan bo'shatdi sizda?
Ha, 30ga davrida mani ishdan bo'shatdi 18 kundan keyinda. O'zi ana unga doktorishki qilishim uchun 4 yil men 30ga olmay ishlagan ekanman. Shunda keyin advokatlar aytdiki, 4 yilga olishingiz mumkin dedi-da 96 kunga mani 30ga berdi. 23 sentyabrda 15 yanvargacha berdi-da 15 yilgacha. Men 30ga davrimda hech qanaqa bir shikoyat bilan narsa bo'lmasa, ariza bergan bo'lmasa, chaqirib mani shartnomani bekor qildi. Keyin glavvrachga aytdim, "Nega bunday qildingsan? Sababi nima?" Bundayda uka, prezident farzandiga yozdim, prezident qabulxonasiga bordim. Xullas, bo'lmagan joyim qolmadi. O'zbekistonlarda sudga ham bordik, fuqarolar sudi mani 4 oy sud qildi-ku. Nima uchun 4 oy sud qildi men bilmayman. Endi yana bitta masala bor, nozik masala bor. O'sha sud qilgan Safayeva bilan bizni yuristimiz ikkalasi birga o'qigan ekan, viloyat sudida birga ishlagan ekanda. Endi hozir oliy sudda ishlayapti ekan. O'sha mana shunday qilib ular tanish bilish qildida mani chaqir, 2 haftalar chaqirardi, borolman. 15 yanvar kuni menga qaror chiqdiki, arizangiz qanoatlantirilmadi deb. Ungacha mani ishdan bo'shatib bo'ldi o'zi glavvrach. 30ga davrimda. 37 yil bir joyda ishlab, nimaga xafa bo'lyapman? Adolatsizlik qilib, hech qilmasam menga mana shuncha yil ishlardi, shuncha mehnat qildi, shu deb desam bo'lardi. Shunaqa ham qilmadi. Hech narsa qilmasa ishdan bo'shatibdi. Portalga yozganimda mani chaqirdi portal. Bordim, keyin o'sha yerda kattasi o'tirgan ekan. "Keling, nima gap?" dedi. O'sha zaminister bor, Vasitova degan. Maytim shunaqa ahvol, desa mumkin emas dedi. Men dedi, glavvrach uchun hozir meni chaqiraman dedi. Keyin glavvrach chaqirdi. Keyin aytdi, mana dedi, bu odam ishini hal qilib bering dedi. Keyin glavvrach ikkalamiz bir yerga o'tirib gaplashdik ikkalamiz. Keyin men unga aytdim, zadajam shukrat Nurmatov sababini tushuntiring. Nima sababdan meni 18 kun o'tib davrimda bo'shatdingiz desam, menga deysiz deydi, yoki sutdan, yoki bo'lmasa deydi, prokuraturadan deb protest bo'lsa siz ish qolaman deydi. Yo'q, aytib qilgansiz bo'lsangiz, meni 18 kun davrimda bo'shatganman. Nega men bunaqa qilishim kerak? Desam, shuni qilsangiz, men deydi sizni deb ish qolaman deydi. Xullas, uka to'g'risini aytsam, bormagan joyimiz Oliy sudga ham bordim, hamma joyga bordim uka. Xullas, O'zbekistonda biroz eshik qolmadiki, kirmagan, taqillatmagan joy. Lekin adolatsizlik qilib yana ishga olmadi.
Mehnat qonunchiligida yozib qo'yilganku, masalan, otpuskadagi odamni yoki homila otpuskasidagi odamni bularni ishdan bo'shatish mumkin emas-ku.
Endi ishlayman. Men shu gapni Oliy sud raisiga ham aytdim. Oliy sud raisini oldiga kirdim. Ekranimizga o'tirib gaplashdik. A keling ota dedim. Aytdim, shunaqa men keldim, meni adolatsizlikdan keldim uka. A men dedim, bo'tsgan damni bo'shatvardi-ku desam, mumkin emas deydi. Ko'ryapsizmi? U ham mumkin emas deydi. Lekin endi siz ketaverib, bu ishni hal qilamiz dedi. Aradan bir oydanki arizangiz qanoatlantirilmadi degan so'z keladi. Ikkinchi yildan 2014 yilgacha men o'sha ilmiy ishimni tamom qilib, endi yo'qlaydigan davrda mana bu ahvol bo'ldi-da. Meni qilayotgan yangiligim O'zbekistonda hali hech kim qilmagan. U chet elda ham, Rossiyada ham, Amerikada ham, Germaniyada ham yo'q unaqa mana mutaxassis. Chista klinik maniki. Kasallar bilan shug'ullanganman. 711 ta kasalimni yig'ib, 711 ta kasalni davolab, 10 yil navlidat qilganman uka. Bu mehnatni o'sha ninam-minam quduq qazib, tayyor bo'lgan tarzda mana ishni qildiklar vrach.
Deydi tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Inoyat Shironov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.